Vítejte u našeho dnešního ponoru do světa rádiových vln a taky trochu lidských příběhů. Máme tu dneska jeden osobní zápisek.
Ano, co to bude?
Je to od jednoho rádioamatéra, datovaný 25. září 2025. Jmenuje se to prostě ifantena.text a je to vlastně, takové rozloučení s jednou anténou.
Aha, takže technika s příběhem, to zní zajímavě.
Přesně tak. Podíváme se nejen na ty technické věci, ale i na to, co to pro toho člověka znamenalo. Takže autor se v tom textu zrovna vrací z lázní, konkrétně z Janských lázní, a hned na začátku si trochu stěžuje.
Na co?
Na procedury. Ani ne na odbornost, ale spíš na přístup k samoplátcům. Píše, že to byl jeho nejhorší zážitek, co se týče servisu. Dokonce říká, že úroveň pozná už podle přijímací kanceláře.
No jo. To se stává. A cesta domů?
Taky nic moc. Třikrát přistál v zácpě, jedna byla dokonce kvůli nějaké tragické nehodě, takže o to víc se asi těšil domů ke svému rádiu, že jo?
To chápu. Po takové cestě.
Přesně. A doma si dal pořádný odpočinek. Píše o 9 hodinách spánku, z toho prý 3 hodiny REM fáze, takže se cítil fakt skvěle.
To je základ.
No a ráno přišel ten jeho rituál. Silný turek, zapnout rádio a poslouchat, co se děje na pásmech. A tady to začalo.
Něco bylo špatně.
Jo. Na jeho oblíbené frekvenci 3766,5 kHz byl signál nějaký slabý. Podezřele slabý. Tak změřil PSV, poměr stojatých vln. A zjistil, že je, prostě špatný.
Aha. A to PSV, to bychom možná mohli na chvilku, to je pro radioamatéry vlastně hrozně důležitý údaj, že jo?
Určitě.
Velmi zjednodušeně to říká, jak dobře ta anténa sedí k tomu kabelu a k vysílači nebo přijímači. Jak efektivně umí signál vyzářit nebo přijmout.
Když je to PSV vysoké, tak se spousta energie odráží zpátky. Do kabelu, do zařízení a to nejenže snižuje výkon, ale v krajním případě to může i poškodit vysílač. Takže špatné PSV, to je jasný signál, pozor, něco je špatně, buď anténa nebo kabel.
Jasně. No a problém potvrdil i jeho automatický anténní tuner. Z11 ATU píše, to je ta krabička, co se snaží tu anténu elektronicky doladit, aby to PSV bylo co nejlepší.
Ano, aby to přizpůsobení bylo co nejlepší.
Obvykle to prý zvládne rychle, použije hodnoty, co má v paměti pro tu frekvenci, ale tentokrát ladil strašně dlouho, asi 6 sekund, a nastavil úplně jiné hodnoty, než tam měl uložené.
Tak, to už je divný, no. To už muselo být jasné, že se něco velkého stalo.
Přesně. A rozuzlení přišlo hned zápětí. Stačilo se podívat z okna. A bylo jasno, jeho hlavní anténa, ta jeho chlouba, ležela na zemi. Píše, že asi kvůli vichřici, která se přehnala, a jen tak suše dodává, ani antény nevydrží věčně. No, to je pravda. Bohužel. A tady teda začíná ten příběh té antény.
Přesně. Protože to nebyla jen tak ledajaká anténa, byl to typ long wire, dlouhý drát, a měřila, pozor, 42 metrů.
Páni, 42 metrů.
A visela 16 metrů nad zemí. A teď to nejlepší, sloužila mu neuvěřitelných 24 let.
24 let, tak to je kus historie.
No právě. A zajímavé je, jak vznikla. Prý jako provizorium.
Klasika.
Použil na ní nějaký speciální drát od kamaráda, pocínovaný s izolací a dokonce s hedvábným opletem. Prý to chtěl časem předělat na něco pořádného, ale...
Ale lenost zvítězila.
Sám to píše. Kvůli lenosti to provizorium vydrželo skoro čtvrt století.
Hele, to je úplně typický. To zná snad každý kutil, ne? Uděláš něco narychlo, jen na chvíli a ono to překvapivě dobře funguje. A pak už se tě do toho nechce vrtat.
Přesně.
A ten drát je zajímavý, pocinovaný, to je fajn proti korozi, lepší vodivost, ta izolace, hedvábní oplet, to mohlo pomoct mechanicky, proti počasí. Možná tehdy nic lepšího nebylo po ruce, nebo to prostě fungovalo. Taková ta vynalézavost, že jo? Pracovat s tím, co máš.
Jo. A píše, že to nebylo poprvé, co s ním měl trably. Už jednou mu spadla. Taky ve vichřici.
A?
Ale tehdy to prý byla spíš jeho chyba. Chtěl jí mít co nejvíc napnutou, aby měla minimální průhyb. A tahle zkušenost ho prý naučila něco o fyzice. O řetězovce.
Jo, řetězovka, jasně.
Dokonce si vzpomíná na nějaký vzoreček z průmyslovky. Cituje tam něco jako... N^2 γ^z/8×σ. Spíš jako takovou perličku.
No jasně. Ta řetězovka to je tvar, který udělá lano nebo drát, když visí jen vlastní vahou. A když se to snažíš napnout skoro do roviny s minimálním průhybem, tak v tom drátu vznikne obrovský tah.
Přesně to asi zjistil?
Jo, to je fyzika. Ten vzoreček, i když ho cituje spíš pro zajímavost, v podstatě říká, že čím menší chceš průhyb, tím větší musí být tah. A on tam správně zmiňuje to gamma, což je přitížení. Typicky námraza. Ta dokáže váhu drátu strašně zvýšit.
A tím i ten tah, že jo?
Přesně. A pak to praskne nebo se vytrhnou kotvy. Námraza je prevít.
A s tou měl teď zkušenosti. Píše, jak musel párkrát v zimě vylézt na balkón a něčím do toho drátu mlátit, aby oklepal led a snížil zátěž.
No jo, údržba takové antény v našich podmínkách to není žádná legrace.
A počasí nebylo jediný nepřítel. Měl tam ještě jednoho soupeře, lípu, rostla hned vedle antény.
Ach, stromy, klasický problém.
Snažil se jí prej každou zimu ořezávat ty větve, co se blížily k drátu. Ale ten strom rostl tak nějak nešťastně, větve se skoro dotýkaly drátu.
To je na nic.
No a nakonec sám uznává, že boj s rostoucím stromem se nedá vyhrát. Že už loni tušil, že to asi spadne. A proto si prý už tehdy postavil záložní anténu.
Chápu. Ty stromy jsou fakt problém. Nejenže můžou schodit větev na anténu nebo se do ní zamotat, ale oni, zvlášť když jsou mokré a listnaté, taky pohlcují rádiové vlny.
Aha, takže to ovlivňuje i signál.
Jasně. Snižuje to účinnost. A taky můžou měnit impedanci antény, takže se zase zhorší to PSV a musí se ladit. Ten strom nebyl jen mechanická hrozba. Ale určitě ovlivňoval i to, jak ta anténa vysílala a přijímala. Ten boj se stromem je prostě, no, marný. Příroda si vždycky najde cestu.
Je to fakt zajímavý, kolik věcí ovlivňuje ta kulíku z drátu. A přesto všechno, provizorní stavba, pády, led, ten strom, tahle 42-metrová anténa byla podle autora mimořádně úspěšná.
I přes ty problémy.
Jo, hrozně si ji chválí pro QRP závody. To je to vysílání s malinkým výkonem, že jo? Pár wattů.
Přesně. Tam záleží na každém kousíčku signálu, na každém decibelu. Tam je účinnost antény naprosto klíčová. Jestli s ní byl ústečný v QRP, tak musela být fakt dobrá navzdory všemu.
Tak jej chválí jako NVS anténu. To je to šíření, skoro kolmo nahoru, k ionosféře a zpátky dolů, pro spojení na kratší vzdálenosti, bez mrtvé zóny.
Ano, Near Vertical Incident Skywave. Dlouhý drát relativně nízko nad zemí, jako těch 16 metrů pro 80-metrové pásmo, má tendenci vyzařovat hodně energie nahoru, což je pro NVS ideální.
A úplný vrchol prý byly úspěchy na 80 metrech při DX spojeních, tedy dálková spojení. Zmiňuje tam fenomén ionoduktů.
Ionodukty, to je fascinující věc. Není to úplně běžné, ale za určitých podmínek může v ionosféře vzniknout taková vrstva, která funguje jako přírodní vlnovod.
Aha.
A vede ty rádiové vlny na obrovské vzdálenosti s malým útlumem. Často se to děje třeba v polárních oblastech nebo podél hranice dne a noci. Jestli se mu dařilo tohle využívat na 80 metrech, kde jsou DX spojení obecně těžší, tak ta jeho anténa, i když provizorní, musela mít pro tohle fakt vhodné vyzařovací vlastnosti.
Bylo vidět, že si ji fakt vážil. Napsal o ní prý fejeton, natočil video a v tom textu zdůrazňuje, že za všechny úspěchy za posledních 24 let vděčí právě jí. Je tam cítit, no, silný vztah.
To věřím. Po 24 letech služby.
Jenže, jak už víme, přišel konec. A kvůli té lípě už ji nemůže na stejném místě obnovit. Ten boj se stromem je prostě prohraný.
Škoda. Ale říkala si, že měl záložní.
Jo, naštěstí byl prozíravý, loni si postavil záložní anténu na druhé bříze. Ale ta je jiná, je kratší, jen 33 metrů. A je nerezonanční. Co to přesně znamená, nerezonanční?
No, rezonanční anténa má délku, která přirozeně ladí na určitých frekvencích. Má tam dobré PSV i bez tuneru. Ale tahle 33-metrová nerezonanční nemá délku optimalizovanou pro žádné konkrétní pásmo.
Takže?
Takže na většině frekvencí bude mít vysoké PSV a je u ní naprosto nutný ten anténní tuner. Ten musí tu impedanci přizpůsobit. Není to nutně špatně, ale ten tuner se víc nadře a celková účinnost může být o něco menší, zvlášť na frekvencích daleko od její přirozené rezonance. Aha, zajímavé je, že když ji loně stavěl, tak se mu zdála divná. Prý byla použitelná jen o 40 metrů výš, ale je o 2 metry výš než ta stará, v 18 metrech. A píše tam takovou záhadnou poznámku, že je zajímavě fázovaná s panelákem. Aha. No, těch 18 metrů výšky může být plus pro dálková spojení. Obecně vyšší anténa má nižší vyzařovací úhel, což je pro DX lepší. Ale ta kratší délka, 33 místo 42 metrů, ta asi zhorší výkon na nižších pásmech, jako těch jeho oblíbených 80 metrů.
A to fázování s panelákem?
To je klíčové. Panelák to je velká železobetonová vodivá struktura a ta strašně interaguje s anténou. Funguje jako pasivní prvek, třeba jako zrcadlo, reflektor. Ovlivňuje, kam ta anténa vyzařuje.
Takže to může změnit směr?
Přesně. Může to udělat výrazné maximum jedním směrem a minimum jiným. Někdy to může být výhoda, když to míří tam, kam chceš, ale často to spíš udělá nepředvídatelné pokrytí, hluchá místa. Každopádně vyzařovací diagram takové antény bude hodně složitý a úplně jiný než u stejné antény někde na louce.
Takže ta jeho počáteční skepse byla asi na místě. Jenže pak píše, že při prvních testech se 100 W se ta nová, kratší anténa chová zajímavě. Hlavně na vyšších pásmech.
Vážně, jo? Píše, že je hodně překvapený. A dokonce se těší, až ji vyzkouší v nějakém velkém závodě, třeba CQ Worldwide. Ale zůstává opatrný. Končí to hezky. Hinsa ukáže. No vidíš, to je právě ono. Kombinace jiné délky, větší výšky a té interakce s panelákem mohla vytvořit nečekaně dobré vlastnosti na vyšších pásmech. I když na těch nižších to bude třeba horší. Radioamatérství je plné takových překvapení. Někdy anténa, co vypadá na papíře nic moc, funguje v reálu skvěle. A naopak. Ty závody budou nejlepší test. Ale než se pustí do toho testování, tak se v tom textu ještě loučí s tou starou. S tou, co mu sloužila 24 let. Je to docela, emotivní. Cituju. Tedy milá Envisco LV 42 metrů et 16 metrů. Děkuji ti za krásné zážitky, zvláště v pásmu 80 metrů a práci DX v Ionodutkech. Spis Lace. Pěkné. Je v tom cítit ten vztah, viď? Skoro jako k živému tvoru.
Přesně. Takže když se to shrneme, tenhle zápisek nám ukázal takové fascinující propojení. Technický koníček, ale s hlubokým osobním vztahem k vybavení.
Ano, tak ten vliv přírody, počasí, co ničí strom, co brání. A taky ten nevyhnutelný koloběh. Něco starého skončí, je tam smutek, nostalgie, ale zároveň nutnost se přizpůsobit a hledat nová řešení s tím, co je.
Přesně tak. A možná to vede k takové myšlence na závěr. Ten příběh krásně ukazuje, jak i zdánlivě obyčejná funkční věc kus drátu mezi stromy může nést obrovský osobní význam. Vzpomínky, symbol celé éry.
A ukazuje se, že v těch technických zálibách a možná i v životě nejde vždycky jen o dosažení nějakého ideálu, technické dokonalosti podle příručky. Možná je důležitější to umění improvizovat, přizpůsobit se těm nedokonalostem a omezením kolem nás, ať už je to ten strom nebo ten provizorní drát, protože nic lepšího nebylo, nebo i ta přiznaná lenost.
A nacházet v tom nové možnosti.
Přesně. Možná ta skutečná radost a ta výhra není v dokonalém vybavení, ale právě ve schopnosti tvořím je pracovat s tím, co máme, i s těmi limity a nacházet v tom, prostě nové, nečekané možnosti a potěšení.